Labdien, mani godātie studenti! Man prieks jūs jau smaidat pirmā reizē vēl, kā te tikāmies, tad vēl īsti nevarēju saprast, kas būs, kas nebūs. Šoreiz jūs esat jau 99,9% smaidoši. Nu, onkols arī labā kārtībā, turpinam savu darbu. Tātad, nu, šis ir tas pats pirmais kārtīgs, kas jau mums bija. Tātad tur ir visi tie dati par mani. Īstais cilvēks atkal šodien ir atnācis, un mēs sākam otro lekciju. Priekšvārds. Turpinam iepazīties. Šī ir otrā un pēdējā priekšvārda lekcija. Tātad turpinam iepazīties. Ar kursa būtību, sūtību, mērķiem rezultātu un uzdevumiem. Nu, es atkal pasaulušu ātri atkārtojumam. Labas. To vienu un to pašu pūcīt vai. Viņi jums pateica, kur ir tā būtība. Un pēc tam man ir pateica, nu, kāda tie uzdevumi ir. Par to būtību, par to nu tiešām ir jāatceras. Viņai draugi atslēgas vārdi ir, principā, domāšana un domāšanas sistēmiskums. Jo domāšana ir daudz dažādi aspekti. Nu, psihiatrija, psiholoģija, kas tik viss nav, tas viss ir par domāšanu. Bet šeit ir viens konkrēts aspekts – sistēmiskums, domāšanas sistēmiskums. Un mēs, tā kursa būtība ir domāšanas sakārtotības, jeb sistēmiskuma, latviski ir sakārtotība, un tā ir tā būtība. Izzināsim domāšanas sakārtotību. Un sūtība ir, nu, piedošu, ja kaut ko dara, tad tas ir kaut kā vajadzīgs, kaut kā noderīgs. Mīļi draugi, jūs esat jauna paaudze, es arī esmu otrā jaunībā tikai, bet tā vai tā dzīve ir īsa. Nu, es tā parasti saku, 100 gadu un pietiek. Un visu laiku mums jāskatās. Ja es kaut ko jaunu uzzinu, iegūstu sev, garīgi. Priekš kā? Kur es to varu izmantot? Un tāpēc šis lietišies moments, tas nekur nepazūd, jo cilvēka dzīve, tomēr apzinātā dzīve ir mērķiecīga, dzīve ir jānodzīvo skaisti, jauki, vērtīgi, un tā tālāk un tā jau projām, lasiet romānus, lasiet dzējoļus, tas viss tur ļoti skaisti aprakstīts, kādai vajadzētu būt dzīvei. Lai mēs visi būtu veseli, lai mēs tāpēc dakteri nāk palīgā, lai tā veselība būtu, lai mēs būtu gudri un labi izglītot un tā, tur nāk skolotāji, profesori, nu un tā mēs to dzīvīt varam. Bet mērķis ir iegūt sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Mīļie draugi, tā lauves, to par lauvu es nebaidīšu jūs, es jums teicu lauvu, bija pirmā reize. Drusim bija pietiek, lauves izglītība ir dzīves pieredze dzīvei. Un ja mēs nākam augstskolā, pamatskolā, pirmskolā, pēc tam mūža izglītībā. Mēs visu laiku nākam pēc dzīves pieredzes. Kāpēc? Pašmērķis? Nē. To dzīves pieredze mums viņa noderēs. Es kaut ko jaunu uzzinu, kaut ko iemācos jaunu, prasmes apgūst, izveidoju attieksmes. Tas viss ir dzīves pieredzes aptverts, un tas viss noder, lai dzīvot rīt. Un tāpēc šodien ir šodien, tas ir moments, bet būtībā ir tikai pagātne un nākotne. Un tāds mirklis, nu tagad. Un tā tas viss notiek. Un tāpēc uzdevums ir iegūt jaunas zināšanas jūsu vietā. Es arī iegūstu ar citu. Ar jums kopā esot. Es ļoti daudz ko jaunu uzzinu atkal. Nu vēl tāpat skatos arī, kas pasaulē notiek. Bet pamatā jums šis kurs ir veltīts, lai jums kaut kāds jaunas zināšanas parādītos. Kaut kas ir dzirdēts. Kaut kur jums arī galvā teikt, o jā, es to par to esmu dzirdējis. Pagaidu. Bet tas onkols to tā kaut kā pagriez tā savādāk, nekā es biju pieredzis dzirdēt. Jo vārdi jau kārstas ņem mutē, no tie jau ir kā visi dzirdēti. Nu, atsevišķi daži jau vārdi ir atsevišķi, bet daži tikai. Bet, mīļie draugi, runājam par to, kā tas viss tiek sakārtots. Un šeit šim studiju kursam ir sava specifika, pirmkārt tematiski domāšanas sakārtotība, un otrs ir, kā tad tas domas tiek kārtotas. Nu, to mēs visu darīsim. Iegūsim jaunu zināšanas, tā veidosim jaunu attieksmi. Es to ļoti zinu no jūsu jau. Priekšgājējiem, tad, kad mums ir tas noslēgums, visu, ziniet ko, man ir ienācis prātas, tā man skolnieks skolā teica. Man ir jā, interesanti, bet man ir ienācis prātā. To viņi pēc stundas man kādreiz teica. Dažreiz gājām reizā uz autobusu, jā, es gāju uz autobusu, braucu uz Rīgu, tur, Bauskā, viņi arī daži, kas dzīvoja pie autobusts, un viņi man saka, man ir ienācis, es ar plaklā, es dziedāšu autobusu uz Rīgu braucams. Nu, ko es vairāk varu Tev iedod. Tev ienāca prātā kaut kas. Tev taču lietiņi ir gudra galviņa. Nu, ir gudra galviņa. Nu, vienkārši neliedz. Ir. Visiem jums tāds ir. Šeit. Grūda galviņa nav. Tie ir kolesāli cilvēki. Bet tev kaut kas nevienāca prātā. Nu, tagad ienāca prātā. Nu, mēs priecājies. Un, droši, tev paši arī prieks, ka prieks kaut kas jauns. Bet attieks man jau var parādīties. Kaut vai pret domāšanu. Padomāt par domāšanu. Kaut gan attieksmi jums jau ir pozitīva pašā sākumā. Jūs izvēlējāties šo studiju kursu, nu tas jau to rāda, ka jums jau ir attieksmi. Jo izvēles jau kaut ko tādu, nu kas patīk, kas interesē, nu dažādi vārdi var tik lietot. Tas nav nozīmē gaisa. Bet attieksmes veidojas. Un, ja attieksmes arī izveidotas, tad jau ir darbaik prasmes. Kā zināšanas un kā attieksmes likt lietā. Par zināšanām to jau visi kaut kā tā zina. Visi zubrītāji. Perfekti. Es iezubrīšu un tas man noderēs. Un tie svēti vārdi. Tā ir. Bet daudzos gadījumos pietrūks kaut kas. Nebūs kaut kas atbilstoši tajā situācijā. Jauna zināšanas ir vajadzīgs. Zubrītājs izmisis. Man skolā neviens to neteica. Kur lai skatās? Nu jā, modernā tehnobita tagad ir vienkārši. Ejat tikai pie mātas Google svarē, vai uz Wikipēdiju, vai kaut kur, uzspiežat to vārdiņu, un jūs paskatīsies vārdnīcas. Tur vienām vārdām ir, nu, maiks apot ļoti daudzi skaidrojumi. Un atkal zubrītājs tagad, paklau, kurš skaidrojums man ir vajadzīgs? 21. Gadsimts būs ļoti grūts zubrītājiem. Ļoti grūts. Jo pamatā tās ir vienkāršās profesijas, kur jāiezubrīt. Es baus, kā teicu zēniem, meitenēm, arī saka, ja jūs gribiet iet pa sētiem, tas ir bezgalda sieriems darbs. Bet baus, kā nav tik daudz ielu un tik daudz slotu, lai jūs visi ietu strādāt par sētniekiem. Jūs sapratāt, jūs viņš to pārnesto nozīmi. Vienkāršās profesijas pamazām noiet no skatūs un nāk šis, es varētu teikt, tās intelektuālās, kur prasās vairāk galvas darbs. Domāšana. Un ja kaut kur agrā bērnībā jau nav paveicies ar domāšanu, pēc tam tālāk skolā arī tā domāšana nav attīstīta, bet stundas ir pārvērtušās tādos kolektīvos šobos, kur visi tusējas. Man ārkārtīgi uztrauc tagad šī dīvainā tusēšanās. Es saprotu, ja maz bērniņi dar bariņā kaut ko visu tur un tā. Bet bērns ir bērns. Bet tad, ka jau nāk vidusskolā, un tad parādās uzdevums fizikas stundā. Socioloģiskā aptauja. Cikiem no jums patīk pirmais ņūtālikums? Kuram patīk otrais ņūtālikums? Kuram patīk trešais ņūtālikums? O, pēc tam apkopo rezultāti. Vai tā rezultāti nebūs? Būs. Statistiskās metodas lietos. Lietos. Nu, bet jūs smaidat. Kudarnieki. Nu, piedošana kāda jēga. Bet var tusēties tā. Skaist pavadīt laiku. Un ja vidusskolā vēl tusējas tikai, un vairs nav nopietāks rods, pelēkām šūniņām, nu tas ir slikti. Bet, diemžēl, skolas, vidusskola, diemžēl arī pat augstskolas, nu, nelabākā līmeņa augstskolas, pārvēršās par sociālām patversmēm, jo, jūs ziniet, ir jauniešu bezdarbs. Un es arī visām rokām balsošu par to, lai jauniešu bezdarba problēma tiek risināta, ka viņiem tiek būvētas skolas, ar bufetējā, tur aliņu var arī dabūt visu ko, jo lai viņi nav uz ielas. Bet, mīļie draugi, 21. Gadsimtā būs profesionāli bezdarbnieki jau. Man nav gadījies būt, bet es zinu, nu labi, tur Ņujorkā es redzēju, kā tas ir, tur tas rajons, kur melnie ļaudis dzīvo, jā, tagad jau pat melnie tur vairs nedzīvo. Bezdarbnieki. Profesionāli bezdarbnieki. Lielbritānijā, tur, ka pabrauc no Londonas uz Ziemeļiem, varētu aizbraukt ekskursijā. Tur ir profesionālie bezdarbnieki, kuriem vairs nav darba. Un viņi uz pusturus pabalstiem. Mīļie draugi, kas Latvijā būs pēc gadiem 10, 20, 30? Kas uzturēs uz pabalstiem? Pirmkārt, ja pabalsti no konkurenciāni. Un, mīļie draugi, modernā medicīna, modernā izglītība nebūs nabagi. Viņi jau tagad nav. Pārdomu materiāls. Nu tā vēl, parunājot par šo te visu. Tā, labi, iesim. Tagad tālāk mums jau ir jāskatās, kas mums notiks. Tālāk. Tas jau tā, divas pasaules. Pagājušais runājām. Tā vārds pasauli ir it kā viens vārds, bet faktiski zem tā vārda ir divas pasaules. Ir materiālā pasaule. Mēs esam materiālās pasaules daļa, cilvēks. Un pēc tam ir doma pasauli. Viss ir mierā šodien Aristotelu un Plātonu, par to mēs parunājam. Nerunāsim vēl vairs īpaši par dialekti, par seno Ķīnas gudrajiem par Iņjanzī. Bet ir materiālā pasaule, tad mēs paceļamies pa zilo ceļu uz augšu, tur ir tā teorija doma pasaule, un pēc tam atkal nolēžamies, un tas ir tas motīvs. Un ja jums vēl, man liekas, ka šodien noteikti, jau man atkal garāsīm griezīsies zils, sarkans, zaļš, Es jums jau pagājušajā teicu, lūdzu nebrīnīties. Tas ir mans pamats motīvs. Es apzināti šo trapeci visu laiku lietoju. Un tas ir tas, ko es jūtu, kad daudz arī paņem no šī kursa. To dariet paši, ko gribat. Ko jūs paņemsiet no kursa, ko anropos un dod. Bet tas ir tas, ko daudz arī kaut kādā pēc tam tā atcerās. Nu, protams, tur ir pedagogiskais moments klāt arī. Tur ir krāsas, tur ir daudz kas tāds. Tā nav arī matemātika. Matemātikā vektori nav krāsai. Bet varētu būt krāsai, skolā. Un tad vektors ir abstrakts. Bet ja viņš ir ļoti formāls tāds vai ne, nu tad ej tu sazini. Tas vektors skolā arī varbūt tik labs formēmās. Nu, vienam. Tā kā tas bija tāds arī, ko mēs pagājušreiz parunājām, jo pie tā mēs vēlreiz dažreiz atgriezīsimies, bet ne šodien. Šodien mums jāiet tālāk. Bet kas mums vēl ir? Pasauli un cilvēks. Un tad pakvartīties. Ir pasauli, Un ir cilvēks, kaut vietā. Divi vārdi ir tādi. Nu, labi. Ko tie vārdi nozīmē? Skatīsim arī, domāsim. Bet, attiecības, pasauli cilvēks. Un uzreiz paskatīties, es atpakaļ uzrakstīju. Var paskatīties uz šiem diviem vārdiem tā. Cilvēks pasaulē. Un, ja es būtu skolā, es teiktu, šodien ir sacerējums. Vai domraksts. Nu, sacerējums ir būt vairāk tā māksla tipa cilvēkiem, ja? Un domraksts, nu, eksaktu domājoši. Klasē ir dažādi cilvēki. Nu, rakstiet, kā gribiet, vai nu tā, vai tā. Un viens variants ir cilvēks pasaulē. Un otrs variants ir pasauli cilvēkā. Esiet, kā sāk jau domas raisīties. Es nosaucu divus vārdus atsevišķi, un pēc tam var parādīties. Cilvēks pasaulē dzīvo, nu tātad atkal pasaulē cilvēks ir pasaules daļa. Jānis Rāņš, es pasaules daļa, atbildīgs par visu. Nu, lielie meistari, filozofiskie dzējnieki, ne tikai Rainis vai, bet visās tautās, ir jau sen pateikuši lielās atziņas. Un dažreiz pateikuši daudz labāk. Un saprotamāk nekā zinātnieki. Jo zinātnieki to pasaka ļoti specifiskā akadēmiskā valodā. Visu cieņu, bet šo valodu daudz cilvēku nesaprot. Nu, bet tādi pasauli. Raidu. Un pasauli cilvēka. Un pasauli cilvēka, te ir cilvēciņš uzzīmēs. Tas cilvēciņš ir, ja jūs viņu pārtaisīju bildīti, kas bija pirmajā reizē, es apvilku ar raustītu līniju, tad tas viss, kas tur iekšpusē, tā ir tā pasaule. Un pasaule ir cilvēks. Iedomājieties, tas esat jūs katrs. Te tu tur esi. Un kas tev apkārt ir? Nu, viss tā pārējā, apkārtējā vide tur ir. Kas šeit ir ārpusē? Ja tur iekšā ir pasaule, Kas ir apse? Nu, sauciet, kā gribiet. Zinātnēs ir visums. Visums. Nu, kaut kas tur ir. Tā mēs tā domājam, viens jau tur nav bijis. Bet tur ir visums. Ja, nu, ja senos laikos, tur ir viņa pasaule. Jā, mīļie draugi, tas vārds ir vietā. Tā ir pasaule, kurā mēs esam kā daļa, un tā ir viņa pasaule. Un tā, nu, parādās tā ļoti interesantās domgaits, Kad zinu, ko es vakarā biju viņa pasaulē, vai pa sapņiem es biju viņa pasaulē, un es tagad jums stāstīšu, kas tu viņa pasaulē ir. Tā ir realitāte, tā var runāt. Grāmas var uzrakstīt. Tikai atkal būsim uzmanīgi, ir zinātniskā pasaules uztverums stāstījums, un to izmanto praksē. Piedodiet to praksē izmantot, ka jūs vakar bijuši, esat viņa pasaulē, būs drusciņu bīstam, jo... Nu, viņa pasauli, un šī pasauli ir šī pasauli. Nu, atkal tāds interesanti, domājums. Izdomāt var visu savu ko. Bet turēsimies pie tās pasaules, kurā mēs esam daļa, jo mēs jau dzīvojam šajā pasaulē. Un sapņi, piedošana, sapņo reāls materiāls cilvēks būtu. Sapņi ir reāli procesi cilvēku neirosistēmēs smadzenēs. Tie ir reāli procesi. Tur nav nekāda mistika. Bet kas tur viņa pasaulē ir, nu būsim godīgi. Zinātnieki visvairāk lieto vārdus, es nezinu, zinātnieki. Bet nezinātnie, nu redz, tāpēc viņš saka, es neapvainoju, bet vienkārši nezinātnie, nu ir atšķirīgi cilvēki no zinātnieskiem. Un nevis tikai no profesionāli zinātnieku, bet vispār no zinātnieku domājošie. Viņiem viss ir skaidrs. Viņiem kaut kas nav skaidrs pie zinātnieku, aiziet pie nezinātnieku. Nu, paši izdomāsiet, kur jāiet un kā, ar kādiem cilvēkiem jātiekās un tā tālāk. Tā ir realitāte. Šādi cilvēki arī ir. Es nenāku pie ekstrasensiem. Zinātnieks, saka, es nezinu, neproti skaidrot, nezinu, bet šim cilvēkam ir kāds īpašas spējas. Nu, ir. Nu, ir. Bet zinātnieks pasaka godīgi, es nezinu, un neprasiet šiem te ekstrasensiem, lai viņi paši paskaidro, kāpēc viņi kaut ko tur, nu, jūt, redz un dzird. Viņi jau to nevar izskaidrot. Viņi saka, man ir tāda jušiem, ka, nu, nu, es nemaz nebrīnītos, teiksim, ka, teiksim, cilvēks, kā saka tā, kaut kur, no cilvēku, nu, kuriem daktam viņi ir kāds orgāni, ja, kas ir, nu, kaut kā, nu, nestrādā tā kā normāli vajadzētu. Es personīgi nebrīnos, ka ir cilvēks, kas var, kas tā jūs, varbūt pat no attālumu zinu, ka tev tur pašlaik kaut kādi problēmiņi ir. Bet reālā dzīvē strādā kopā, es ar sensorālās, viens otru papildināt. Un es zinu ārsts, ļoti cienījums ārsts, kas ārstēši ļoti cienījums cilvēks, zinātnieks. Šis cienījumies ārsts arī pateicis, es nezinu, kā es tev varu tev palīdzēt. Jo viņš zina, ka viņa pacients ir kā zinātnieks. Tur, nu, psiholoģiski vien ir jābūt īpašai attieksmi. Viņš saka, nu, aizēj, nu, pie tantiņas, vārdu vislabākā nozīmē pie kaut kur. Ārsts padoms. Labi, pietiek. Bet tas mums viss, visu laiku ir glīdus. Labi, cilvēka galvā tur ir tās sistēmas, tur ir tās sistēmiskā domāšana, viss tas tur ir iekšā, neiesim te tagad detaļās, mums viss kurs ir priekšā mums. Bet te tas pamatā, tās pamatas tēzes pateiktas, ir cilvēks. Te jau mums šito bildu apskatot vietu, paskatieties uz to mazo stūrīt lejā. Cilvēks, garīga un fiziska dzīva būtne. Materiālās pasaules daļa. Nu, laikam nevajag putrot, kas ir materiāls, kas ir fiziski un kas ir garīgs. Un cilvēki domas, nav kā, nav dūjas, kas var ielidot un aizlidot. Domas ir ar materiālo ķermeni saistītas, ar fizisko ķermeni. Un cilvēka garīgums, domu pasauli, jo domu pasauli ir cilvēka garīgā dzīve. Viss, kas notiek cilvēku domu pasaulē, tā ir cilvēka garīgā dzīve. Nu, ja tur kaut kas notiek tā vai citādi, nu, tad mēs sakam, nu, tur ir garīgi. Tur. Nu, nezinu, nu, ģēnijs, nu, un tur ir idiots. Nu, tā ir šizofrēnija, kur cilvēks tiešām viņš staigā par to našu asmeni. Vienbrīd viņš varbūt tiešām ģeniāli kaut ko kādu domu konstrukciju iedot, ko neviens normāls cilvēks nevarēs dabūt gatavu, bet tur kā blakus viņš ir idiots. Un tā ir cilvēki bijuši gan zinātnī, gan mākslē. Ir bijuši, es domāju, ka arī būs. Mums ir vēl visi dzīvi priekšā, ko jūs visi neredzēsiet. Es jums tā saulēcīgi tā saku, lūdzu, nebrīnieties, savietiet visu savu pašu savā galviņā tās domas, tā sakarīgi, un tā pārdomājiet, kā jūs, kāda būs jūsu attieksmes pret, nu, visu to, ko mēs šeit runājam, kādas jums jau ir attieksmes tagad, viss ir attīstībā jums. Tā, labi, šī te bildīte arī ir atkal gaida saulē, te divi vārdi, sistēma teorija, tā ir vispārīga teorija, vispārīga. Atcerieties, pagājušais jums jautājums, cik šeit cilvēki ir? Nu, pašlaik ir vairāk nekā bija. Šeit cilvēki nav neviena, bet te ir vīrieši un sievietes. Nu, puiši un meitenes, sauksim tā. Cilvēks? Cilvēks ir kaut kas tāds, kas nav nevīrieši un sievieti, bet tikai tas kopīgais ir paņemts. Bet reālā dzīvē, nu, kur te mums ir kaut kas tāds, kas nav, nu, kas ir tikai kopīgais. Bet mēs varam saprast, es vēl, tevi apstiņas divas, tevi deguntiņš, divas kājas, man arī ir. Nu, ja mēs tagad paņemam tikai to kopīgo, tad mēs sakam cilvēks. Bet reālā dzīvē tur, nu, nu, tur ir atšķirīgi. Un to es saku tikai tāpēc, ka ir sistēma teorija. Teorija ir vispārīga teorija par domāšanu, par domāšanas sakārtotību. Tā ir sistēma teorija. Tā ir 21. Gadsimtā definīcija. Pagājušā gadsimtā šī teorija attīstījās tehnokrātijā, tehniskajās zinātnes. Un pamazām tas domāšanas veids, tāpēc, ka fizika, matemātika deva pamatu zinātnes un tehnikas progresam. Fizika un matemātika. 16. Gadsimts, renesanse. Kas tur bija? Trīsi, renesanse, tāda māksla, mākslā parādījās jau, nu, ne tikai eņģeļi, bet arī parādījās lūkbāt ar bērnu, vairāk pie realitātes atgriezt. Kas vēl bija? Reformācija, nu, pat reformātoru laukumu atklāja pie Pētera baznīcas, kad ar Luters ienāca. Tā bija ļoti nopietna. Un tur viss bija attīstībā. Ar vairs, ja mēs tiem kristietību tikai, es nevienu šo pārējiem ticībā, bet kristietībā. Nu, parādījās luterāņi. Dzīve prasīja, ir kaut kas savādāk, nekā tikai, nu, tradicionālā katoļa baznīca. Un tad vēl, protams, pareizticīgo baznīca radās un tā. Tā taču viss ir domas. Un atbilstošām domām arī viss tā dzīve, redziet, kā ir veidojusies. Un sistemoloģija atsvišķi jautājums. Un tāpēc man ir domāšanas sistemoloģija. Mēs runājam par domāšanu. Akcentējam tieši to tikai. Un tātad tā ir domāšanas sistemoloģija, tā ir atsevišķa lieta. Es nerunāšu par fizikālām sistēmām šodien. Fizika, tad būs kaut kas tāds. Medicīna, tas atkal būs kaut kas atsevišķis. Bet šeit mēs runāsim par kaut ko tādu, un tāpēc man ārkārtīgi priecē šis te ārkārtīgi raibais studentu sastāvs no dažādām fakultātēm. Man tas priecē tāpēc, ka man kaut kā tā ir vienmēr bijis interesanti un dzīvē. Tā arī bijis, man ļoti daudz bijis ļoti dažādi kolēģi, draugi, paziņas, darba biedri, gan te, gan tur, gan visur, kur. Un tāpēc es vienkārši priecājos, ka es savot gadās labākajos atkal var sastāvt tik interesants un dažādus cilvēkus. Tā. Un tā ir sistemoloģija, tā ir lietišķā sistēma teorija. Šī terminoloģija, nu, latviešu valodā katra gadījumā tā es uzņemos pilnu atbildību, jo tie ir vārdi, kuras es cenšos ieviest šeit, lai mēs, ka runājam, lai mēs saprotam, par ko mēs runājam. Angļu valodā runās sistemoloģija, tāds vārds angļu valodā nav. Bet tā ir viņa problēma. Tad, kad es viņiem pastāstu, ko nozīmē, vai tas ir mīnu sistemoloģija, viņi saka, wow, sounds good! Tas ir pirmais, ko viņš saka, sistemoloģiju, vai not? Un pēc tam mēs paskarojušam, jā. Es saku, nu, Renu, varbūt jums tas vārds iepatīkās. Es nāku no mazās zemes, ko sauc pa Latviju. Es domāju latviski, bet varbūt, ka tas vārds, kas tā rodās, man šī tikā vajadzīgs, varbūt, ka jums arī noder. Un, mīļie draugi, celiet galvu augšā. Mēs kā maza tauta. Nav svarīgi, es tautas, es nav svarīgi kādas etniskās grupas, te ir viss kopā, draudzīgi viss, bet mēs te dzīvojam šajā valstiņā. Mazā valstiņā teritoriāli, mazā valstiņā pēc iedzīvotāju skaita un piedošana pēc budžeta arī ļoti mazā valstī. Bet mēs varam šur tur dot kaut ko tādu, ko lielās valstis izsapņot nevar. Tāpēc, ka viņiem arī savas problēmas, viņi kaut ko nevar ieraudzīt vairs, viņi ir izmuķināti, rietumnieki, cik tur pārtika neizmet ārā. Mēs jau sākam tagad izmest pārtikā ar Latvijā. Bet mēs vēl varam, vismaz jūs teicis mamīt, un vēl vēstam, piedošu, mēs pēc man paudz, pēc kā paudz, mēs visi dzīvosim. Jo mēs varam arī iztikt ar to, nu, kā saka, kaut kādu minimu. Kas aizies, mēs es tomēr vēl zinu, kuras sēnes varēs, un kuras nevarēs, un kur tikai vienreiz varēs. Bet vai jūs zinat? Vārtāni nezināt, jums nav nekāda vajadzība, reāli. Nu, aizēj noiet to hamburgeru vai nav, viss ir kārtība. Uzdar Pepsi Cola, izskalot trums. Viss ir kā paudzes atšķirās. Nu, jā, labi. O, nu jau kaut kas arī pazīstams, bet nu ir tilts uz turpinājumu, kas mums šodien noteikti jāiet savu nākamajā stundas laikā. Cilvēkdarbība universālā trapeķa. Nu, te bija tas tie koki. Koki augu no apakšu uz augšu, tāpēc man tā ļoti patīk šī augšana celšanās. Tur ir tie mākoņi augšā no prakses, no teorija. Ceļamies uz teoriju augšā uz mākoņīšiem. Un šobrīd, ja var redzēt, tas ļoti mākoņos informācija. Ja? Mākoņu izglītība. Bet piedošana būs drīz mākoņu dzīve. Tad, kad tu staigā šito te rokā, un faktiski tu jau esi kaut kur, tu var atsaistēsīt ciet un ķert tos pokemonus, vai ne? Un kaut kur tu esi nezinu kur. Tur taču apakšā ir zeme reālā. Es jums padāršies teicu, man liekas, ka jūs pauz, manis mazbētīs, viņi tādā putna režīmā dzīvos. Viņi linos daudz kur pa augšu kaut kur. Nu, ar tā mākoņa tēmi parādās. Bet tur nevar gulēt, tur neviens tev nebaros. Var tikai armijas lidmašīnas var papildināt ar degvielu tur augšu. Nav jānolēžas. Bet normāli putnes arī nolaižās lejā paēst. Un pagulēt ar, viņš tur nevar augšā gulēt. Ir vērts padomāt par to, kas tur augšā ir. Un tur augšā ir teorija. Un teorijā arī nevar aizkavēties briesmīgi ilgi. Jo, ziniet, ir mūsu teorija, to es zinu saviem kolēģiem, zinātniekiem. Viņš jau nezinu, cik maizi maksā. Un ko to maizi vispār var dabūt. Un kas vispār ir maizi. Es it kā drusiņu pārspīlēju, bet piedodiet, mēs visi sakām, šim cilvēkam to mēs piedosim, ka viņš nezin to, ka cik maizīt maksā. Bet viņš tā nīca, ka viņš ir teorētiski spīdējus. Nu, tāds viņš arī ir. Saudzēsim. Mēs visi esam tādi īpatnēji kaut kur. Nu, lielā vērumā tomēr stipri līdzīgi un tā, bet šeit pat arī jūs esat katrs īpatņi. Jūs esat katrs savā fakultātē, vai ne, savas domas jau ir ievirzītas, bet tā vai tā mums kaut kas kopīgs visiem ir. Un mans uzdevums ir tieši to kopīgo šajā lekciju kursā, to kopīgo vilu plauka. Būs atsevišķi brīži, kad es pieskāršos atkal vīriešu, sieviešu domāšanai. Un, mīļie draugi, ļoti nopietni tas ir. Nav, tur ir atšķirības. Teikt, ka visi vienādi, piedošana atkal, tad mēs nonākam atkal pie kaut kāds šausmīgas vienādošanas. Tehnikā var kaut ko divas mašīnas uztaisīt vienādas, apmēram, nokrāsot vienā krāsā. Ar cilvēku, diez kas tā no gluži nesanāks. Un tā bagātība ir tā, ka mēs esam dažādi. Mēs viens otru varam bagātināt. Jūs bagātināt mani. Jūs domājat, tagad jūs klausaties. Nē, es jau paskatos, teiksim, tevi vienu skatos, otru, trešo. Es taču jūs jūtu. Paldies, es runāju, bet jūs ķermeņu valodu man atbild. Viss ir kārtībā. Un pelēkā viela, lai man neko strādāt. Un pelēkā viela pa nerviem, attiecīgi, darbiem mans balss saits un domas no mans pašlaik nāk pa muti laukā tās domas. Skaņa nāk laukā. Bet skaņa nes domas. Tāpat kā lūk uz ekrānu pašlaik. Te arī te ir domas ar vārdu palīdzību fiksētas. Tā ir domāšana. Es saistībā ar pilnīgi tādām reālām lietām. Nu, labi, pa pacaušanos tagad pietiek. Turpināsim to arī tālāk vēl. Un paskatīties tagad. Kursa satura un studiju procesa organizācija. Nu, tas ir Driža ezars. Pējām ar ģimeni aizbraukuši. Tur tātad augstais kalns pie Driža. Tur ir vairāk ļoti skaista vieta. Un, nu, man tā patīk, ar pofotografēt šo to un tur. Un es tādā uzliku. Priekšvārds vēdiet. Pašlaik esam priekšvārdā. Pēc tam būs ievads, nākamās divas lekcijas, un pēc tam sāksies, tur liekam, kad saka, četras lekcijas vai piecas, pirmā daļa, pacelšanās daļa. Nu, pat cik tas priekšvārds ir tur jau ir, es jau pagājušajā reizi nobeidzu to, ka bija tie baloniņi, ko mēs varēsim, mēs sākam pacelties. Jā. Tad būs otrā daļa, mīļie draugi, tikai viena lekcija. Es tūlīt parādīšu kalendaro plānojumu nodarbību. Tas viss mums arī jau, tas jau pašlaik ir blogāk, tur augšā. Jūs var paskatīties, nu, ja kādreiz kaut kas jāizvēlās, teiksim, mediķiem, šausmīgs kaut kāds eksāmens kontrolārs. Nu, mīļa draugi, nu, tariet, tā ir jūs izvēle. Es jums nesaku, neiet, es jums nesaku, nenākiet pie manis, tā ir jūs izvēle, dariet, ko gribiet. Man ne tikai dakteriem, vai ne, bet es tik zinu, ka dakteriem ir ārkārtīgi daudz, kas ir. Tā liela atbildība, kas uz viņiem tiek likta, vai ne? Protams, tā. Tā kā, tikai viena lekcija. Aprīļa vidū. Tikai viena lekcija. Tur nav gari, ko runāt par to teoriju. Man tā lekcija ir uz četrām tādām labs pusītēm. Un tas noderēs jums arī, jo es jums, riebīgais vecis, jums prasīs. Mīļie draugi, viena lapas pusi savā tanī gala darbā. Jums būs jāsavēl kopā sistēma teorijas pēc jūsu domām galvenās pamatācijas. Tas ir mans lūgums, bet tas lūgums ir diezgan tādā nejaukā formā, jo es vadu šo procesu. Man ir atbildība par to, lai jums veidotos pievienotā vērtība. Un es cenšos to visu tā darīt, bet man būs tikai viena lekcija. Un jums tikai viena labs pusi. Savākot kopā, ko jūs paceļoties nebūši. Pēc tam, otrā daļa, tātad viena lekcija tikai, pēc tam laišamies lejā. Tur kāds 4 ar 5 lekcijas. Kur kā liksim šo teoriju? Kā izmantosim? Tur ir tālāk jau parādīšu arī našifrēju. Te jau dusīt pateicis, bet ir priekšvārds ievads, pirmā daļa. Otrā daļa šis te teorija, tāda viena lekcija, vispārīgs īsts kodolīgs zinātnisks apraksts. Īsts un skaidri. Parasti teorētiķi arī runā vienu lekciju, otru lekciju, trešo. Viņam ir tik tā pilna sirds. Nu, viņam vēl ir vai kaut ko gribas pastāst. Stop. Ja tu nevari īsts un skaidri savas domas izteikt, un pēc tam tikpat īsts un skaidri arī rīkoties, nu, tad ir liels risks, nu, vispār... Kas tur galā var iznākt? Mēs atkal daktēr saka. Pašlaik jums arī jūs ar pacēlumā. Neviens jūs pašlaik nevajag operēt kaut ko tur vai dedin. Nu, ārzem aizbrauksiet, tur jūs ilgi nelēdīs jau pie teikšanas, tāpēc, ka darba tirgus mani veciem, vienkārši jūs nelēdīs pie teikšanas. Bet tā vai tā, jauns ir jauns. Un jūs sešus gadus ņematies vispārīgā ārsniecība. Un pēc tam tikai sāks specializēties rezidentūras, un pēc tam vēl tad Pēc gadiem desmit varbūt, nu tad, jā, nu tad es tādu visu, kā jau esmu speciālists, un tad arī varbūt, kā saka, mazā pirkstiņa ķirurģijā, bet pa lielo īkšķi, kā saka, jūs saka, ne, to pie mani kolēģi. Bet pašlaik jums ir jāzina, ka ir pieci pirksti, un pēc tam vēl, ka divas rokas ir, un vēl kājas, un tā tālāk. Seši gadi aiziet, kamēr apjēgt cilvēku kā sistēmu. Cilvēks kā sistēma. Jūsu galvā cilvēks kā sistēma. Tā, tas nu viss ir trešā daļa tā ievēršanās lejā, novērums un pēcvārds. Un šeit ir tas, ko es jums teicu. Nestāstīšu gari, te visi redzam, 7. Februāris ir pagājis, priekšvārds, 14. Februāris ir šodien, sūtīja būtības studiju procesu organizācija. Te ir jau kita organizācija, un te ir konkrēti klāt. Datum, viens, nu es neuzrastīju, kurā telpā, kurā vietā to jūs zināt, mēs nemainīsim droši vien telpu, es domāju, ka mēs tā arī būsim. Draudzīgi, visi šeit kopā šajā telpā, un tur viss ir uzrakstīts. Nu, ko es tur likumu? Bet es patiešu gan tik vien. 4. aprīlī būs seminārs, un es lūkšu jums drusciņ tā. Nu, ziniet, mēs tā nav kā skolā, kur nu šodien izsauks? Nu, es nezinu, nu, teikt nav skola. Es teikšu tā, pakalp, izmantojiet izdevību. Kas ir atrūkums saka, es gribu šodien drusciņ tādā seminārā veidā, jo 50 cilvēku, nu piedodiet, vienas lekcijas laikā, nu tur nekas nevar būt. Bet vai jūs nevarat kā saka kaut ko tādā? Savas atziņas, kas šī brīdī 4. aprīlī jau ir pabeigot, vai jūs nevarat dalīties šīs atziņās no ar saviem kolēģiem? Tā mēs parasti to darām. Tas ir ļoti, ļoti svētīgi. Paši savā starpā, jūs labākie draugi ir tādi, ar kuriem jūs arī varat dalīties, bet jūs esat tagad šeit. Nu, tā ir savi labākie draugi kopā. Nu, padalieties šī seminārā ar atziņām, kas ir radušās, nu, iepriekšējā, nu, visā tādī laika posmā, kas tur ir. Un nevis tikai sēžot šeit un klausoties, vai arī pēc tam vēlreiz klausoties mājā un skatoties ierakstus un tā, bet arī vēl kaut kur cik tur kaut ko drusciņ palasot. Mīļie draugi, jums nav laika ārkārtīgi nopietni studēt. Bet kaut ko līdztaks tam, ko es jums stāstu. Nu, vienkārši tāpēc vien, lai jūs nedomāt, ka Dāngrāmpos te to visu te svinīgais gudrais un tā tālāk. Nē, tā ir mana dzīves pieredze, labākais, ko es jums varu dot, bet piedošu, pārliecināties, ka tos labās atziņas visas jau ir dot daudzi cilvēki. Un pie tam angļu valodā, krievu valodā, nelasiet daudz grāmatas, un vienkārši laika nebūs. Bet vismaz vienu vēl paskatāties, vismaz vienu. Nu, ja nepaskatīsies, būs tikai klausīšies. Andrā būs stāstīt, jo, protams, savu jau viss būs labi, vai ne? Jo tā ir kā divas rokas. Vai pārdomāt, apdomāt to, ko es jums sarunāju, un vai vēl pasītēt drošības pēc pakalpē, ko tad citi onkoļi par to sāk? Un trešais varēc, ko tu par to domā? Tas ir ideāls. Klausties manos darbos vārdos, paskatīties arī, ko citi darīšu, un galvenais jautājums ir, kā es to visu vērtēju? Kas man no tā? Un tas būs ļoti interesanti vienam otram pateikt. Nu, es ceru, kā saka, tas šeit mēs esam maza ģimenīte, mums šeit nav jākaldrējās. Viss tas, kad jautājumi, kas parādīsies, tie visi būs bagāti. Tā ir izvītojošā pietniecība. Nobel prēmijas neko nedos par, ja jūs atrasināsiet savu problēmu. Kaut ko jau uzzināsi? Nu, pasaka citiem ar, ka tu esi to jau uzzinājusi. Šeit kāds Jānis vai Pēters, kas ir, pakalo, man nebienās prātā. Bet pakaļ, ja tā padomā, Anniņ, paldies, ka tu tā pateici. Bet man nepienāca strādā. Nu, ne, 15. aprīlī, ieskaitot, 24. vakarā, izglītojuši šā pētījuma pārskatu pirmās puses, ievar pirmās un otrās daļas iesniegšanu elektroniski. Tālāk tagad būs tā praktiskā puse, tā filozofiskā puse, es esmu pabeidzis šodien, bet ir praktiskā puse. Nu, kas tad jums ir jādara? Un, lai jums nav jāizdomā velospēdi un jāiet kā pa celmiem, tas jums viss ir apmērām tā asrādāts. Nu, gadu desmitos, kad šis kurs man ir gājis, jūs priekšgājēji ir tam visam gājuši cauri un bijuši ļoti apmierināti. Es ceru, ka mums arī būs viss labākā kārtībā. Un, miļa draugi, tā, tas 15. aprīlis, godīgi sakot, ir, tas ir tas, ka jāuzkāpj pa zilu augšā uz sarkanu. Un, ja sarkanā, jā, jau tas sarkanais. Gan drīz jau jāapdomā. Jā, 15. aprīlī jābūt ir apdomāt. Es taču zinu, kāds ir pavasars. Un jūs ļoti labi ziniet, kāds ir pavasars. Sāksies atkal ar sesijas. Tad jums atlīst vienkāršākais darbiņš. Zaļā daļa kursa. Nu, kur es to visu varu lietot? Ar to jūs tramvajā braukdām varat domāt, kur visu to lietot. Tā pirmā pacelšanās daļa var jau tramvajā arī domāt, un tas ir jādomā. Jādomā. Noteikti jādomā. Nu, šobrīd maz piezīm grāmatiņu, un arī kādreiz kaut kur pilnīgi ne tāda situācija, bet man bieži kaut kā domienā galva. Nu, man pelēkā viela tur atmiņa viss pārējai tāda. Man tāds atmiņas tips ir, man ļoti kaut kā prasās izlaist savu pirkstiem kaut ko piefiksēt. Es tās savas piezīmes reti, kad skatos, jo viņš paliek galvā viss. Bet kaut kā tā ir pierasts. Nu, tas ir specifisks tāds atmiņas arī veids. Tāpēc jums var nākt labas domas saistībā ar šo kursu. Viss neiedomājumākās situācijās. No rīta kaut kas ienāk grapala prāvā. Mīļa draugi, zemam ziņas strādājas par nākti. Ja nav nekāda vīna, tā ir realitāte. Un pirms kādā nopietni eksāmeni vai kaut kur, kārtīgi izguļaties. Ļaujiet pirms šī eksāmena galvai sakārtoties. To zemam ziņa pastāvās. Bet, ja jūs līdz pēdējiem brīdi neizgulējušies, aiziesiet uz to eksāmē, nu, lai Dievs jums stāvot. Jo es nezinu, kas var stāvēt klāt. Es tā saku, nu, kas tās ir to tā nezināmā ziņā. Bet arī pārgrumā visā pārējā, nu tas man nopietni. To jau visa prāta saprot, bet dzīvi dzīvi un ceļš jaunībā, ojojoj, tur ir tas un tas šitas, vai ne, un tā pēdējā brīdī kaut ko mēs ķeram grāvjam, bet... Jūs esat ļoti pieredzējuši. Jums ir apmēram 20 gadu dzīves pieredze. Plus mīnus. Mīļa cilvēka. 20 gadu. Tā ir piektā daļa no cilvēka mūža. Jums ir kolosāla dzīves pieredze, bet jā, tīs tālā. Nu, re, tā kā 15. aprīlī cenšaties šim kursam veltīt iespējami daudz laika un dvaika un izdarīt to pirmo pusi. Pēc tam būs vieglāk. Bet es varu tikai tā, būt un padomu dot jums vislabāko vēlot. Un jūs piekrītat šobrīd, arī jūs sakat, jā, es saņemšos uz 15. datu un būs viss ļoti, ļoti labi. Paliekat pie šīs domas un tad jau ar mani tā būs. Pēc tam tevi zaļās lekcijas, pa valsti, pa vadību, pa pētniecību, izglītību personību. Nu, tas ir nobeigums, tas ir mans kopsavilkums, ko es došu jums pēdējā lekcijā 30. maijā. Un pēc tam, līdz 15. jūnijam, mīļa draugi, ir jāiesniec pilnais rakstiskais ziņojums par padarību. Līdz 15. arī līdz 2024. Pasūtiet. Un šeit jūs varat jau šodien pierakstīties. Pieskatot, kurā brīdī jūs gribat, kurā grupā nākt, jo katrā šī grupā te ir saulēcīga pieteikšanās, jā. Vien ir tanī datumā, otrī tanī datumā, tur ir pirms jāņem, pēc jāņem, ar pēteriem, nu, paši tiek ar skaidrību. Tas viss materiāls jums tur guļ blogā augšā, skatiet vēlreiz, ja gribiet izdrukājiet, piesprošat mājā pie sienas vai virs gultas, vai es nezinu, kur vēl. Te viss ir apmēram saplānots, lai būtu sakārtoti, mīļie draugi. Apmēram izskaidrs. Būs kaut kāda ekstra situācija, kā es te mēģinu runāt. Nu, mēs cilvēki ekstrā situācijas, tāpēc ir ekstrā situācijas, lai viņš ekstrā risinājums. saslimis, vai, vai tev ir lielā mīlestība uznākusi, nu, tāds pavasar trakums, vai ne? Nu, tāds viņš ir dabīgi. Tas ir dabīgi. Tas ir dabīgi. Nu, nu tātad te vairāk nav ko komentēt, te laikā telpā tas viss ir redzams. Metodiskie norādījumi studiju īstenošanai. Nu, man ir drusīt, kā saka, jums, kā saka, jāpamēģina arī paraksturot, kas tad ir jādara. Metodiski. Studijas kā izglītojošais zinātniskais pētījums sistēmiskā domāšana. Mīļie draugi, nesākiet izdomāt kaut kādus tematus sev. Jums visiem ir viens vienīgs temats. Jums ir jāveic, es tūkiet skaidrošu, kas ir izglītojošais zinātniskais pētījums, bet jums ir jāveic pētījums par tēmu sistēmiskā domāšana. Es zinu, ka vienmēr atrodās viens, divi, trīs studenti, kuri vēl pēdējā brīdī ar atnāk, vai ne, un iedomājās, ka viņš uzrakstīs referātu, un to referātu ar visiem pasniedzējiem iesūtīt, vai ne, un viss būtu baigilā. Ne, nu, mīļa draugi, strādājot priekš sevis, nu, tas, tas nav nopietni, vai ne, kaut kā, bet, nu, dzīvē gadās visādas situācijas, nesūtiet man kaut ko tādu, kas jums pašam nav derīgs. Jūs strādājot priekš sevis, un viss, ko jūs sastrādāsiet, tas ir priekš jums, jums. Un tātad taisam to pēdījumu sistēmiskā domāšana. Un tagad ir jums arī. Tie ir uzrakstīts tekstā. Paklau. Bet tas pētījums jau ir apmēram tāpat, kās mūsu studiju kursi ir organizēts. Jūs pamanījāt. Zils, sarkans, zaļš. Jo kāds nepamanīja, es to speciāli uzsveru. Viss tas, ko pa zilo sarkano zaļo, es jau jums esmu stāstījis. Pagājušā reize un šodien līdz šim brīdim. Tas viss atkal paceļās. Un trapēc atkal uz jums skatās. Tas ir tā kā fizikā. Nu, ja tas akmens te ir, es palaižu roku, vai tas akmens krīt no augšu uz lietu. Un ja mēs nebrīnās, kā tas ir. Un šeit arī. No to domāšana ir tā, ka tā domāšana tā ir novērots. Tā ir izdomots, ka tā domāšana lūk tā notiek. Protams, jūs varat darīt, ko gribiet, kā gribat, un man nedarīt nemaz. Bet tas ir kaut kāda tāda liela dzīves pieredze, kas ir uzkrājusies 100 gadu. Un te es vienkārši to jums piedāvāju. Noformējums, nu kas kā bieži vien ir noformējums, nu un rampuls uzņemās atbildības, es to noformējis šādā trapeces veidā. Un es jums saku tā kā fizmats vai ne, un man tā trapece ir mīļa, un ne tikai trapece. Man vajag arī punkts, līnijas, taisnas līnijas un tā tālāk. Bet trapece tā nodara visiem māksliniekiem, dakteriem, arhitektiem, juristiem. Tāpēc, ka mēs visi šī brīdī, o, un tagad ne, visi mēs esam cilvēki. Un minās metrs, tā trapece jums ar kolosāli atpiestāv, un cieniem ir džeki, tā trapece jums atpiestāv. Nav vīriešu trapece un sieviešu trapece. Bet ko būs ašī? Ar ko jūs aizpildīsiet tās trapeces? Tas vispārīgais jau ir, nu, kā tad, kopīgs, bet detaļās būs kaut kas atšķirīgs. Nu, tad būs, nu, tad būs Lidija, un tad būs Jānis, un tad būs Pēters, un tad būs Minna. Konkrēti jau. Un teicu, mammiņi, iedaušanas skaišas vārds, nu, vismaz, lai mājās atšķirta no maziem brālīšiem un māsiņām, ja? Un tas un numurs tagad izsniedz, vai ne, nu, lai jūs bankā tiktu klāt, un un tā tālāk, labi, ka vēl čips nav ausī jāpniek iekšā. Soņa numurs cilvēku. Smaidu. Nu, ja? Interneta laiks, cipara laiks, tehnokrātija. Mīļie vārdi, tagad personas kodā jau tagad bieži dzimšanas dati. Fuj, tas ir super noslēpums. Kad es esmu piecīgs. Ja, nu, man nāk smaidu. Viss tas noslēpums. Nu, mēs nesam noslēpumos, mīļie draugi, kas jūs tur esat, domā vai tā, tur mēs iet uzmanīgi. Lielākā daļa biznesa noslēpuma ir priekš blēžiem, kur es zinu, ka viņi mani zog vai blēdās, un tad tas ir noslēpums, lai viņš neatkoš pirmā brīdī. Un pat, ka viņš ir pieķerts, paņem labu advokātu, aizsmērē viņām muti, kā saka, pamatīgi naudas summu, un to vēl tiesā uzvarēsi. Mīļie cilvēki, tas ir 21. Gadsimts. Meli vardarbība pietar pie mūsu dzīves. vienmēr bijis tā. Bet šodien mums nāk varenā tehnoloģija klāt. Dzīve ir mākoņos, jūs domājat, ka tur visi godīgi. Nu, nav. Nu, farmacijas ir viens, divi varbūt ir, ja? Pirmā semestrī man bija daudz farmacijas metrs. Nu, miļie cilvēki paši ziniet, cik tur mēs zinās tehniku sasniegumu, būtīt, ko pat nezināt, un tehnika, bet kā teikt, nav tad taisīta. 21. gadsimts. Labi. Pirmā daļa. Bet mīļa rauga sākuma to. Ir sākums vai ievads? Pirms neprestāt. Jeb ievads, sinonīmi. Sākums, ievads. Mīļa, pirms jūs sākat pētījumu. Un kas ir pētījums? Pēc tam man būs vesela lekcija pa pētījumiem. Bet tā būs zaļā lekcija. Bet es tad arī uzreiz pateikšu. Mīļa rauga. Pētījumu veids tad, ka jums ir kaut kāds nezina. Jūs nezināt, kas tas ir. Jūs nezināt, kā rīkoties neziņa, un lai neziņu novērstu, cilvēki veids pētījumus. Nosarties pētījumu. Paskatīt savu mazo brālīti māsī. Nu, jāpēc kaimiņu bērniem. Tie ir viņi kolosālie pētnieki, jo viņiem, viņi tik daudz nezina. Un tad viņi liek uz mēles, un, un visā citā noteikti visās nelēmītas vai nekas ir bērniņi. Šis zina, ziņkārīgs, bet šis arī zinātkārs. Un jūs tādi esat arī vēl joprojām tagad. Un ir mūžas līdības iedzēts. Un ja tev ir nezina, tā ir negācija. To negāciju vajag novērst. Un to novērš, veicot pētījumu. Un mazais bērns ir vislabākais spogulis, kā viņš pēta, pētot iegūst jaunu dzīves pieredzi. Un tad jūtat, kā tad jūs varēsiet tās jauno dzīves pieredzi iegūt sev, ko es ko vābrīt novēlēju. Es jums piedāvāju visu senāko metodiku, kur tagad esam bieži vien aizmiršuši, bet pašlaik skolās tas ir kā atzimst. Pētniecība vai pētīt. Tāds kā gnājas, kā grišana, angļovalodā. Izzina, izzināt. Tas ir, zinām, ārā sinonīms pētījumā. Bet tikai tam zilajam pētījumam, pacelšanās daļai. Zaļais, tas arī pētījums, kur lai visu to teoriju liek, tas arī pētījums. Un izglītojošā pētniecība ir tā, nu, ko var darīt. Jūs varat daudz ko panest, tāpēc man jums daudz ko prasa. Jums ir jāveic šajā pētījumā gan pacelšanās daļa, jāatbild uz jautājumu, kas tā tāda sistēmiskā domāšana un kāpēc. Priekšvārdam noslēdzoties, tam ir tam vienīgais jautājums, kuram jāstāv jums atsakļiešu. Ko tas nāmi jau būs tur daudz runā sistēmas, domāšana, domāšana sistēma, kas tā sistēma tā, kas tā domāšana tā, kā tie vārdi sajiet kopā. Meklējiet savu variantu, atbildi sev. Es dalīšos ar jums savās domās pieredze, jā. Bet domājiet līdz, kaut kur mēs varam līdzīgi domāt, varam domāt. Tad mēs būsim domu biedri. Nu, kas tu slikts? Vai tā ir zubrīšana? Nē. Ar domu biedriem tā nav zubrīšana. Mēs vienkārši vidī man kaut ko pasaka. Tā, es tā padomu. Ļoti labi pateici. Man nav nevienāca sprādā. Es piekrītu. Jā, es tev piekrītu. Un kas ir? Nu, mēs esam domu biedri. Nu, vismaz vienā jau. Citos jautājumos, ne, mēs paliekam kāds pie savām domām. Dr. Sanāpus konsīlī, viens domā to, viens to, viens to. Nu, kur ir lielās kumis tagad sanāk kopā un vienoties, nu, ko tad darīsim beigās ar šo te oriģinālo pacientu? Kad automašīnas, vai ne, aizvedat uz servisu, tur jau var katrai mašīnai būs sava specifiskā problēma. Nu, ne, un tāpēc visa cilvēka darbības vienmēr sāks ar vajadzību. Un jums ir noteikti, tad, kad rakstīsiet šo pētījumu pārskatu, ievadā jums noteikti ir jāpasaka, kāpēc jūs izvēlējāties šo studiju kursu. Tagad vēl neko nesakiet, jo jums ir kaut kā tāds jušana, kaut kas tāds gadījuma faktors, varbūt kāds nostrādā. So, palīkiet domājoši, jums ir laika daudz. Bet beigu beigās tomēr, nu kas jūs zem šodien tev uz lekciju? Nu kas jums tiek pazudis? Vajadzība ir kaut kāda tikai, vai viņi ir apzināti jau? Otrā lekcijā viņi varētu vēl būt nevisai apzināti. Lekcijas iet uz priekšu pamazām, jūs nē, es nāku arī uz trešo un ceturto. Es jau nezinu, kā tas jums katra galvā būs. Bet kaut kāda vajadzība, vismaz divas kredītpunktus vajag. Bet aiziet, jūs pasmētījāt piedošanu, jūs nesat pie, tas ir nabadzības apliecinājums. Ja cilvēks studija augstskolā, lai dabūt kredītpunktus, bet tā ir sociālā dzīve, tad labāk, lai viņš nāk un studē tāpēc pēc kredītpunktiem, nevis, lai nodarbojas ar narkotikas lietām, kā saku, vispārēj. Bet skaidrs, ka viņi nebūs, nu nebūs tie speciālisti, kādi jūs būsiet. Nu, arī, nu, vajadzība, un ja vajadzība ir noskaidrot, kāpēc man tas ir vajadzīgs. O, un tad es saku, bet es kaut ko nezinu. Man vajadzība jāapmierina. Bet es nevaru apmierināt, es nezinu. Nu, tad sākās fundamentālā pētniecība, fundamentālā, vispirms ir jāiepazīst, kas tas ir un kāpēc. Vai tu novēro šo parādību? Es ļoti atvinojos, nu, citu fakultāšu ir pārstāri, nu, kaut man tas medīks ir vispār tuvākais. Nu, tas tas pacients, vai ne? Nu, tas ir jāizpēt faktiski, un pirmā brīdī, kas ir pirmais, jāapskatās ir. Vai viņš jāapsās, vai šobrīd silts ir? Vai viņš nav pīstams temperatūras jau? Elementāri. Ja viņš vēl runā, tad paprasti viņu mani, nu kas tev sāp? Un tā tālāk. O, bet, tad uzreiz ir. Uz tādu analīzi, uz šitādu analīzi, tur. Novērojums. Fizikā, ķīmijā. Jānovēro parādības. Nekas jau cits pasaulē nav kā parādības tikai. Un pētniecība sāks ar parādības novērošanu. Ir arī kāds jau iedot savus novērojumus jums. Jo nevajag atklāt, nu, kā saka, vēlreiz to, ko kāds jau ir novērojis. Bet novērojis, un tā ar nekā vēl nesaprotams par šā baltā dienā, nu, ko tad viņš ir novērojis? Bet pamatā jau novērojis. Un novērojums ir tieši parādību novēro, ja arī saziņas ceļā saņem no cita cilvēka, jau novērojumu datus. Un tad, kā saka, apstrādā šos novērojumu datus. Tā arī var darīt. Parādības novērojums. Ejam augšā pa zilotaci. Novērotā apjēga. Piedodiet, šiem vārdiem ir šeit nozīme. Apjēga, tur tālāk ir vārds jēdziens. Ieslasiet augšā. Izglītojuša zinātniskā pētniecība. Es pašlaik lietoju terminoloģiju, kuru nelietošu nekad, ja es iešu pie māksliniekiem uz Mākslas akadēmijas studentiem. Es zinu, kāds viņa unikālais piegājējums ir mākslinieki. Māksliniecki pēt uztver pasauli. Un viņi nerakstīs šādus te referātus, vai tas ir to ziņojums beigās, bet viņi savu mākslas darbu atnesīs uz nu, diplomu darbu aizstāvjuši. Un tas paši ziniet, viņa draugu paziņas ir. Vai nu tā būs kāda muzikas kompozīcija, vai tas būs tā, vai šī tāda, nu, mākslas veida. Un viņi arī, viņi novēro to nevis apieks, bet attēlos, tur, ko jēdziens ir zinātniskā tipa cilvēkam, māksliniekam ir jēdzien vietai tēls. Un tā ir emocionāli tēlēnā domāšana, ar ko spēcīgi ir tieši mākslinieckā tipa cilvēki. Un katram normālam cilvēkam, tātad, kurš ir gan tas zinātniskais, gan mākslinieckais, gan praktiskais cilvēks, nu mums ir visas šīs trīs komponentes. Bet es šeit akcentēju. Mēs esam Latvijas universitāte. Piedodiet, šis ir zinātnes templis. Zinātnes templis. Šis to ne pa klosteri nevar saukt arī. No daudz citā. Tie ir vārdi visi, kas ir citi, ļoti cienījamiem arī grupējumiem. Jo zinātni jau beigās no klosteriem iznāca ārā pamazām. Zinātni akadēmijas un viss tādi iezien. Tūkstoš gads atpakaļ nebija. Bet vai tā nebija zinātniski domājušie cilvēki? Bija kad? Bija gudrie? Bija. Bet šodien šāpši cilvēku loma ir daudz, daudz lielāk pieaugusi nekā tas bija tūkstoš gads atpakaļ. Un tāpēc vesela universitāte zinātnes templis. Nu, es vēl runāšu precīzi par Latvijas universitāti. arī nu priekšējais rektors iepriekšējais, teiksim, mans kolēģis Auziņš Mārcis, nu tā viņš visu laiku pieturējās pie tā, kā mēs savā fizikas fakultātē, mēs sakām, tas zinātnes tempus. Fizikas, matemātikas fakultāte, nu mīļie cilvēki, tur nav variantu, jo zinātne, fizika un matemātika ir divas zinātnes. Un tam visam, kas tur notiek, tam ir jābūt zinātniskam. Tikai nevajag aizmirst, ka tie ir reāli cilvēki, kuri ar šo zinātni nodarbojas. Un kā reāls cilvēks, fizikas ir arī emocionāli tālēts. Fizikas arī praktiski saimniecis. Bet tas tomēr ir otrā plānā. Pirmā plānā tomēr viņš ir zinātnieks, nu, augstskolas profesors vai akadēmiķis, zinātniskums. Mīļie draugi, mana dzīve ir pagājusi šī te kompānijā. Un tas ir tās labākais tā pieredze, ko es ievēru tālāk jums nodot. Bet ir liela atšķirība starp profesoru augstskolā un zinātnieku zinātņu akadēmijā. Zinātņu akadēmijā šie ir kolosāli cilvēki, kas taisa zinātni pamatā un tikai zinātni. Es pārspīlēju. Viņam tāpat ir mājās sieva bērni un, nu, ja tu sazinu. Bet daži no viņiem nezin, cik mājas maksā un kur viņi vada. Viņš ir tikai zinātnieks. Šausmīgs aktārais. Vai matemātikā saka sausīša. Viņi ir tikai matemātika. Nu, sausīša. Nu, bet tikai es zinu, tā matemātika ļoti kolosāli dzied koros, apmeklē izstādes, mākslas izstādes. Nav visi sausi. Bet matemātikā, tu piedošana, tur metafors nav. Sinonīmi. Tur ir strikti. Mīļie doktori, jums ir šādi. Jums atnāks pacients. Viņš ir pirmais būs jādara. Vai viņš ir zinātiskā tipa funkcijas viņam ir, vai mums nav tēlēnais. Vai praktiskais, saimnieciskais. Viņi uzvedīsies pilnīgi dažādi. Tie dažādi cilvēki. Un šeit es varu visu laiku zinātiskums. Un zinātiskumam ir divi pamati. Pirmais, zinātnieki nodarbojas ar to, kas ir reāls, ja latviešu valodā, kas ir īstais. Tas ir tas, ko var novērot. Nevis ar to, ko kāds ir izdomājis. Nē. Zinātnieks nodarbojas ar to, ko var novērot. Un novērojums zinātnē ārkārtīgi smags nosacījums. Nevis, ka tev, ka tu kaut ko vakara redzēji, ka tur te pie Toriņkalna baznīcas koks nospēra vēlnu. Nu, ko nu es vakara redzēju? Neviens zinātnieks to neņems pa pilu. Jūs var pasmaidījāt? Bet kāpēc? Ja viens cilvēks ir kaut ko novērojis, zinātnē, vai tu atkārtoti var novērot? Atkārtojumīgi ir jābūt zinātnē. Un kas vēl? Nevis tas, ka Jānis nepārtraukti redz to govu pie tās baznīcas, kas nospēr vēlni. Piedot, kāpēc viņš ir šizofrēnijas. Paiziesim. Tā. Un tas ir zinātnē ļoti bieži. Amerikā atklājums, kāds nu, kaut kas neparas. Paklājums. Bet vai Yakamoto Japānā? Lai viņš arī pamēģina. Tev iznāk tas pats, kas man? Neiznāk. Nu jā, nu tad šaubīga lieta. Ei, tu sazini, varbūt man aparatūra ir kļūdēm vai kaut kas tāds. Bet paklau, bet ja ka man to saka, paklau, bet man arī iznāk tas pats novērojums. Man ir pienācis prātā to novērot, bet ja tu to es novērošu, es varu pamēģināt. Un man arī iznāk tā. Un tad vēl Ivans Sergejevičs, Krievijā. Arī atkal. Un ja atkārtot, daudzi cilvēki atkārtoti, novēro kādu parādību, tad šī parādība kļūst zinātnes parādība, ar kuru sāk nopietni nodarboties un beigās aiziet līdz teorijām un tā tālāk. Un vienai draugi jūs labi saprotat, kāpēc fizika ir zinātņu zinātne. Jo tur ir novērots visvienkāršākās lietas un kā man sāp sirds, ka šodien skolā fizikas priekšmets ir šausmīgs priekš skolniekiem padarīts. Šis skaistas tās ir tāpēc parādības, bet viņas ietēpi formālās kaut kādās, piedošanā ir dažreiz matemātiskās formās, kur normālais cilvēks nesaprot. Matemātika un fizika stipri sabojājuši. Tāpēc cilvēks jau nevar uzreiz ar vektoriem tur strādāt. Pastāsti normālam cilvēkam normālā cilvēka valodā, un tā fizika pavērās pavisam citām acīm. Un matemātika tā ir skaitā. Tas ir kaut kas skaists. Oj! Fizika skaista, fizikālā parādība skaista. Teorija, skaista teorija. Nu, kas tie tādi pa vārdiem? Kā var teorija būt skaista? Kā slimība var būt skaista? Nu, labi, liksim, slimība var būt vietā. Skaista var būt būs atrisinājums. Kā jūs to cilvēku atgriezāt pie veselības? Pau, bet tie taču ir mums tā tēlēnie vārdi. Nu, tāpēc vien tie ir un viņas lieto. Un matemātikā ir skaistas formulas. Matemātiskās struktūras. Nu, skaistas viņas ir. Un tādu vārdu lieto. Mākslinieks skatās, viņš tikai to nekā nesaprotu. Nu, protams, var jau aiziet arī zinātnieks uz mākslas izstādi vai uz koncertu un teikt, es te nekā nesaprotu. Viņš aiziet uz universitātes lielu aulu, klausās simfoniskās muzikas koncertu, vai ne? Un pēc tam viņš nāk ārā, jā, nu, knapi nosēties līdz beigām, pirmais ārā uz garderobu pēc mēteļa, vai ne? Un visiem, kas tur bija? Es biju vakar simfoniskās muzikas. Nu, un? Nu, jā, nu, tur bija interesants trokšnis. Tur viens tur sita pa bungām, un tur viens tur pa tam stīgas raustīt, tur bija tāds trokšnis interesants. Un es, protams, pārspēlīju, es esmu, bet es tā pārspēlēju, ja uzliek akcentus. Nu, bet aiziet tas zinātnieks uz to koncentu. Un aiziet mums cienījumies Stradiņšajā akadēmijas, ļoti plaša profila cilvēks. Viņš nav tikai zinātnieks cilvēks, viņš redz pasauli daudz plašāk. Viņš aiziet pie māksliniekiem, tu, ko pasniedz nominācijas. Viņš no zinātniekiem jums paldies par to, paldies par to. Bet redziet, es nekad neesmu redzēt, ka mākslinieki atnāk pasniegt zinātniekiem tāds puķis. Tāpēc, ka tie ir dažādi domāšanas veidi. Tā tas ir. Vai es kaut ko sliktu pateicu par māksliniekiem? Par zinātniekiem? Nē, nu kā sliktu? Nu, viņi ir dažādi. Viss. Tāpat, ka vīrs un sieviete, kā kurš ir labāks, ko? Nu, labi, labi. Viņi viens otru papildina. Viņam daudz kas kopīgs. Nu, ne. Apjēga. Jēdziens. Zinātnē ir jēdzieni. Un jēdzieniem piekārto precīzus vārdus. Un tāpēc bieži vien humanitārās un sociālās zinātnes, un šeit, kas jūs esat arī no citām fakultātēm, mīļie draugi, tās ekonomiskās teorijas, nu, visādas teorijas, juridiskās un tieslietās, ja tur tie vārdi ir tādi, ka viens īsti nesaprot, ko tas vārds nozīmē, un kaut kas nav kārtībā. Tās nav zinātnes. Var runāt par sabiedriskām parādībām. Bet, lai sabiedrisko parādību zinātniski pirmkārt novērot, tā nav vienkārši prasta aptaujas pa Ņūtona likumiem, kurš tev patīk labāk. Tad ir ļoti modē šīs aptaujas uzdot. Nu, piedošana aptaujas, kā sastādīt aptaujas jautājumus un viss, kā tev izvilināt to patiesību laukā, ka tu pats nemani. Nu, viss labākie aptaujas ir tāds, kā saka, nu, nu tāds tiešie jautājumi. Nu, miļie cilvēki, nu, tāpēc tam rezultātam ticēt nevar. Tur ir ļoti uzmanīgi. Un tā ir sociāla psiholoģija. Un tagad datortehnikas laikmetā to izdara ļoti veiksmīgi. Jūs visus salīduši Facebookos, visos citos bukos. Personīgi jūs nevienu tur neinteresē, bet skatās, kā jūs uzvedaties. Kas jūs esat par cilvēku? Lielās datora tehnoloģijas precīzi, visu to sabiedrību precīzi izanalizē. Un neviens jau īsti nesaka, nu ir tāda programma, ne programma, bet projekts Big Data. Tie zēni ļoti labi izpētīja, kas Amerikā ir jādara, lai Trumps uzvarētu. Tas ir kiberkarš, kur vairs nav ķīmiski ieroči, tur no bakterioloģiski. Bet tie ir šie te ar domāšanu saistīties. Un rūpīgi izpēta, ko tā tauta domā. Un tad viņam pamet šur un tur kaut ko tādu, nu, ka tā doma tiek ievirzīta. Tā ideoloģiskā cīņa. Un piedodiet, mana paudze, mēs esam parunāt tēt mammojā, mēs esam izgājuši savu padomju ideoloģisko uzināšanu, komunistisko. Un tās ir mūsu priekšrocība. Mēs zinām, kas tas ir. Mēs zinām, ka, nu, kā tur bija, mums visiem bija, mēs jau labi zinājām, ka tas ir jānoliek eksāmeni zinās kā komunismā, bet, nu, eksāmeni nolikt varvene, bet, nu, tas reāli dzīvē nav. Rietumniekiem šāds pieredzes nav. Un padomu cilvēks tāpēc daudzas gadījumas iet pa pasauli apkārt, kur ir spēcīgs, jo viņš daudz ko neņem pierē no tā, kā viņiem tur skalo smadzenes. Mīļie draugi, to es jums ar tiešām, ka šeit ir juristi un ekonomisti. Skatieties, kas ir vērtīgs rietumu dzīvē. No tā vajag mācīties. Bet arī pašā laikā mums ir sava pieredze, kāds viņiem nav. Nu, jums, kā jauniem cilvēkiem, jums padomu laiku pieredze, protams, arī nav. Bet padomājiet, kas bija vērtīgs arī padomju laikos. Un vai visu vajag atmest? Un no rietumiem ievest humpals. Mēs pamastrunājam no rietumiem, nu tā, tiešām, nu, ģeogrāfiskā mazījā. Mums ir tik daudz humpals savests. Nevediet humpals. Brauciet un ņemiet labāko, kas tur ir. Ja nedod, lopīt nevajag, zakt nevajag, bet nu nedod, nedod, bet ja ir to morāli. Es pats biju, es teicu, Vincent, te par blaku dzīvoju, bet uz Zviedrijas atbrauc tikai nu, neatkarības laikā, kur sapazinos ar kolosāliem cilvēkiem un tā. Un arī, protams, paldies, pirmais dators, kas man bija, man vienkārši uzdāvināja. Es saku, nu, ņem ciet to datoru, nu, brauks ar kuģi pār pa jūru, viņš saku, nu, ņem to datoru, es zinu, ka jums nav. Es saku, nu, paldies, jā, nu, nu es ņemšu, jā, paldies. Nu, tiešām labi draugi man tur bija. Bet pēc tam bija vēl viens moments. Nu, pats, ka es esmu fiziķis, viņš zina, viņš jau īsti nezināja, kā mums te ir, vai ne. Viņš, nu, tā, nu, te ir vēl viens, te ir tāds pagotājs, tu arī trīs, ka, nu, laboratorijās vajag tā, nu, kur spriegumu avots. Viņš saku, nu, ņem, ņem to ār. Nu, es tā skatos, 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 ka tas nemaz nav absolūti lietots vēl. Nu, jā, mums kā no fabrikas. Es saku, nu, labi, nu, to es arī paņemšu. Ar koķi, ka brauks. Un tad tālāk, nu, nu, vēl kaut ko. Te mums ir fotoaparāti. Es arī skatos, o, tur ir zenīts. Nu, padomu, lai fotoaparāts kolosāli. Vācijā, ceļas, optiku un vispār. Tālāk vēl tur bija citi padomu fotoaparāti. Un tad es skatos, jau, tie jau ir ar defektiem. Nu, es ļoti pieklājīgi atteicos, bet sapratu. Viņi atdod to, kas ir vecs, viņam nederīgs daudzos gadījumos. Bet labākie draugi iedeva arī tiešām to, nu, kas bija labs. Bet es iet uzmanīgi ar kumpalā. Un tos fotoaparātus tu pateic, vai, nu, piedod. Nē, pieklājīgi pateic, ziniet, tās kumpalas vajag paliek. Es nevedīšu kaut kāds. Bet jau, nu, nu vecs fotoaparātus, kā saka, mums pašiem ir šeit. Oģināli vēl labi. Nu, padomu laiku fotoaparātu. Pēc iet kāds tāds dzīvīt ir iekārt. Un tie vajagušos visus tos te jautājumus, pa kuriem mēs runājam, nu turiet savā dzīves pieredzē. Bet jūs viņus atslogo no tiem terminiem lieliem, pastāst kaut kāds joks no malas, bet nu, tie visi ir nopietni joki. Man tie joki ir tādi, jā, mēs varam smaidīt, bet viņi ir tādi nopietni. Nu labi, apjēguši esam, ko? Novēro to, esam apjēguši, esam sapratuši, kas tas ir. Un tā ir faktoloģija. Tie ir tādi sinonīmi, apjēgt, saprast, ko ir piedoši apratni. Es burtiņšu pazudus, es atvienojos jāpierakst. Es burtiņšu jāpierēju. Tā, tālāk, apjērtais ir jāapraksta pēc tam. Jāapraksta. Un tad parādās izpratne. Un atkal, redziet, mēs varētu atkal latviešu valodu rusim pastudēt. Es saprotu, bet vai tu izproti? Insan, jūs jūtat labāk ar šī. Es saprotu, jā, es saprotu. Bet paskatiem citiem vārdiem, ko tas nozīmē? Es saprotu. Dakteri saka, viņš pasāžu uz pacientu, viņš, jā, es saprotu. Es saprotu, te ir tādu un tādu, nu, darīšana tādu un tādu pacientu. Bet vai tu izproti, ko? Tas nozīmē cēlu un seksu sakarības. Kā viņš to slimību ir dabūjis? Un tas rakāvēt, pēc tam jau būs jautājums, kā no tā tikt vaļā? Ekonomiskais stāvoklis. Fakts. Nu tā ir. Tik un tik, tur tā, cik par tā. Pako. Bet vai tu izproti to ekonomisko stāvokli? Tas stāvoklis ir faktos fiksēts. Tās viņš ir. Bet vai tu izproti? Lielākā daļa cilvēka neizproti. Lielākā daļa cilvēka paliek tikai sapratnes līmenī. Es saprotu, jā. Es saprotu, ka Antram būs runā latvisku šo. Bet ko, par ko viņš tur runā? To gan es nesaprotu. To es ne, jo es neizprotu. Kas ir? Es viņu neizprotu. Ko viņš tur vispār runā? Es saprotu, viņš runā latvisku. Tie vārdi ir kaut kur dzirdēti. Bet izpratni, ka tu vārdi, vārdus jau pamanīt, kā viņi saistās kopā. Ekonomikā, ja tas ir ekonomiskais stāvoklis, kaut kam, vai firmai, vai tavs ģimenes ekonomiskais stāvoklis. Bet izpratni būs, kā tas viss ir veidojies. Kas bija pagātnē un kas būs nākotnē. Tā ir izpratne. Un, redziet, tā ir pats celšanās un tā ir virsotnē jau. Vēlreiz solīdzu priekš, faktiski tā teorija ir gatava. Ja tu esi izpratis parādību, ja jūs esat izpratuši, kas nav sistēmiskā domāšana, tad jūs esat zilo daļu savā pētījumā pavēruši. Un zilā daļa, tā ir lūk šīs daļas kursā. Es zinu, pacelšanās. Tad tas ir padarīts. Tas ir padarīts. Sarkanais. Tas ir atļotījis, es jums teicu, vienu labs pusīt augstākais. Nu, savelciet kopā to visu būtiskāko, kas jūs prāt liekas. Pēc tam tā kā grūti brīži būs dzīvē. Varbūt to vienu labs pusīt. Tad atceraties no šī studiju kursa. Nu, vāvrīt jūs atcerēsties varbūt to trapeci. Nu, pēc divām lekcijām es nezinu, bet man tā liekas tā trapeci var un graciem griežās tās krāsas. Sīkums vispār es, nu, to jau nevarēs atcerēties, viss nav. Jo jūs paša dzīve būs pilna sīkumiem. Bet paņemiet to karkasu. Medicīnā anatomija, nu, tie skalkambars vispirms ir jāapgūst. Un tā paskatīties, kur tur sirds un desas, un kas tur viss tur vēl tur nav savu ciešu. Un tur asins var izvilkt, un nervu var kur izvilkt, ne, un tā tālāk vēl muskuļu uzlikt. Bet tās lielās kontūras. Nu, tās lielās kontūras jau ir augšā. Un tad mēs apdomājamies tagad, 15. aprīlis ir. Līdz 15. aprīlim ieskaitot, jums ir jāapdomājas. Un jums faktiski ir šodien nekāds 14. februārs. Jums ir 2 mēneši. Nu, kas ir 2? 2 tas ir maz. Nu, labi. Pareizināsim, ja mēnesī, nu, rupiņam no 30 dienas. O, 60 dienas. Vai tas ir labāk? Vēl 60 dienas. Vai, dievi. Pārveidīsim minūtes, sekundes. Vai, dievi, nē. Vies vakarā uz kafūs, kā saku, un aizmirstat, kur jūs tagad bijāt. Ja jūs smaidat, tie, kas smaidas, saprot, ka jūs uz kafūzēšu šovakar neredzēšu. Jūs kaut ko citu teikt. Varam aiziet uz kafūzē, varbūt tā, un izvilkt ārā savus pierakstus, un kaut kur aiziet ar internetā pastīties un padomā, ko jūs šodien dzirdējāt pie klāndra. Bet tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Nu, pēc tam laižamies vajā. Pirmais ir projektēšana. Daktari man uzreiz pateikšu, jūs izprojektēt, ko tu to darīs. Tā diagnoze viss ir uzstādīta kaut kur. Un tad jāsāk domāt, nu kā tad tur visu to ārstēs. Pirmais ir projektēšana. Un mums šodien ļoti skolē projekti nebeidz. Mīļai cilvēki, tas ir tikai viens gabaliņš no visas darbības kopumā. To es skolotājiem cenšos stāstīt. Projekts ir laba lieta, bet tas ir tikai viena devītā daļa. Pirmā daļa ir novērojumi, otrā daļa ir apjēga, trešā daļa ir apraksts. Tad vajag apjēgt, tas ir apdomāties, un pēc tam tikai tad projekts taisa. Nu, projekts nevar uztaisīt no zila daļas. Es tam nodarbošos ar lauksēmniecību, es nodarbošos to. Dūša liela. Paklāt, bet vai tu esi spējīgs to izdarīt? Nu, sāks no sākuma. Tev vajag zila ir. Nu, tad sāc no sākuma apmēram, to vajadzību apzini, apdomājies, kā tu to vajadzību apmierinās, nu, un tad tā ir saukšā projekta. Nu, tā kā būvē mājumais skaista vai projektēšana, tā. Kas ir biznesā, vai ekonomistu vadītāji. Biznesa plāns, nu, tad plāns projekts, tie ir sinonīms, ir mērā. Čo taču nav, ko iet uz nākamo līdzekļu piesaisti. Nu, nav taču jērķi, jau iet uz banku, ja tev nav biznesa plāns. Ja tu ej pie bliežiem, tā ir cita lieta, viņi tur noģērbs līdz, ka tev vairs tu nekas nepalīdz mugurā, un viņi man neinteresē, kā saka, tu atdos vai kaut ko, bet nu, tev uz pirmā brīdī kaut ko paņems. Bet neviena normāla banka nedos jums. Un pašlaik bankas ir ļoti jau pieredzējušas, un piedodiet, tur jau ir vienkārši man kā gribas. Un ja man tas, kas man gribas, kur man ir vajadzīt, un man to neatbierina. Nu, tā tie aiziet. Stāv demonstrācijās pie ministra kabineta. Nu, mīļais cilvēki, nu, ko tu liec priekšā? Konkrēti kaut ko tu pasaki. Bija mums tās ministras ķīvas teikt izvietībā. Nu, forši čalis jau viss kārtībā. Rīšā, tagad tā vai taisīsim revolūciju? Taisīsim reformas. Mīļais cilvēki, bet ko konkrēti vajag darīt? Viņš atnāca kā ministrs bezatbildīgi, bez projekta. Ko darīt? Un tad sāk domāt, ko darīsi? Nu sanāk, nu ko darīsi? Nu, protams, ka ar vecē viņš saplies ādursi, jo vecē tā nevarš saprast, ka tāds jauns gaidrs nāk pēkšņi, tagad taisīs revolūciju. Un vispār jau revolūcijas uztaisa Bieži vien tā, ka nezinu, kas ar to viss beigsies. Trumps arī ļoti veiksmīgi nostrādā, ļoti veiksmīgi. Neviens īsti nesaprot, kas tur tālāk Amerikā būs. Ļoti interesants piemērs. Un ko te vēl mazā Latvijā visiem saviem haosa elementiem mums Latvijas saimniecībā? Paskaties, kas notiek pasaulē. Un mēs savilkām kumpars ekonomikā, juridiskās lietās, sākām ņemt kaut kādus padomus no rietumiem, paši nesaprastam un neizprastam, bet sākot kopēt. Un viņi ar cilvēku, mēs nevaram kopēt to, kas strādā Austrālijā pie ķengurē. Mēs nevaram kopēt to, kas ir Francijā. Mēs esmu godīgi var teikt, tad, kad ir padoma laika. Es esmu padoma laika cilvēks. Mēs, mums bija jāstrādā kopā ar Maskavu. Nu, tēlēm es varbūt tā. Netika Maskava, nu var galvot. Bet mēs visu centāmies pārdomāt un ielikt Latvijā tā, kā tas mums šeit ir vajadzīgs. Mēs ieviesām bakalauru studiju programmas maģistra. Vēl pirms Eiropas Savienībā par to sāka runāt. Tāpēc, ka mēs bijām bijuši Amerikā, es tur atskatos pakalauru, viņam ir ļoti efektīva izglītības sistēma, divas pakalpas ir. Kā dekrons, es ļoti labi zināju, ka pienāk trešais studiju gads, un tad daži gribētu pārtraukt studijas un nu, pāriet uz kādu citu augstu skolu vai kaut kā tā, nu paļu. Un tad bija tās iedies nepabeigt augstāka izglītība, nu padomājos. Nu viņ, bakalaurs, bakalaurs viskārtībā, pēc tam eju uz maģistrantūru, bet eju jau kaut kur citu. Jūs ar tad, nu pabeidz bakalauru, jūs bakalauras, ja pamatā, nu tā, tas ir iekšķīts. Ko jūs maģistrantūries, varbūt braukt uz ārzemē? Vai būt tām tripītēm, tām iespējām, nevis 5 gadi un tikai tā, kā nu tam jau skolā tev tur ir. Tā viss ir sistēma, redziet, sistēmu vajag būt mainīt, struktūrāls reformas vajag būt. Nu, mīļie cilvēki, es pirms vajag sistēmisko domāšanu, vajag apiet, ko tas nozīmē, un iztaisīt projektus, un ant ar projektiem. Projektus, kas raksta tagad, šādi cilvēki nav daudz. Es ļoti novēlu jums šo te apgūt, bet jūs zināt, ka projekti jums ir tikai tad, ja jums ir augšā tas sarkanā daļa. Un tad jums ir labi projektu rakstītāji, jo, protams, pēc tam tālāk arī jums tas nebūs jādara, tur būs citi cilvēki, kas to darīs. Un pašās beigās projekti īstenošana. Un redziet, cik jauki. Kāpēc vajag visu šito te kopā darīt? Vai dēniņ tas vēl no kaut kāds šiem straks vecis? Mums jau tā dzīve grūta, vai ne? Te visi prasa un tā. Un viņš jau saka, lai tā, mīļā cilvēki, es jums nekāds te lēpatrīja negribu soli, es jums iedodu veselā saprāta diktētu špikēju. Iespēja robežās. Izmantojiet to, iespēja robežās. Un lai tas paliek arī uz priekšdienu. Bet parasti, ka es skolās aizēju, tad es esmu tā. Un tagad, ziniet, zēnam mēdēm, aizmirstat visu to, ko es jums esmu šodien stāstījis, es tagad tā laikam lekcija būs jābeidz šodien. Ejiet tikai uz projektu īstenošanu. Pūkstam deviņos aiziet uz darbu, lai tur viss būtu gatavs jau. Es sēšu pie komi, aha, man tad tur jāpiespiež tā podziņa, un jāpavēl šitas kloķītes. Papagaļa režīma. Nav jādomā. Bet baigi forši. Tie ir papagaļi. Papagaļi gaida tikai, ka viņi iedod projektu. Projektam ir līdzekļi arī jau sagādāt visi. Un viņam atliek tikai to izdarīt. Celtnieks. Viņam nav jādomā, kur ņems celtniecības materiāls, cik tas maksā no visu. Viņš aiziet. Viņš iesēžās savā traktorā. Nu, cilvēks labums. Visu cieņu. Visu cieņu šiem foršiem puišiem, meitenēm. Bet viņi ir tikai šajā šaurajā pozicijā. Un ja tagad profesionālā izglītībā mēs iesim šī virzienā, ka mēs sagatavosim tagad, nu trakiem ir, protams, laukos trūkst augsts kvalifikācijas kombainieri. Es ļoti labi zinu, ka dēļ, labs kombainis ir 100 tūkstoši. Un ja viens neprasa kombainieris iesējas priekšā, tas nav tā, kā neprasa onkols atnāk tev, viņam var nospies visu spokšinī teoritorijā. Bet viņš sauž to kombainu. Viņš vienkārši ir nekompetents. Vakar bija raidījums aizlietēs paņēmiens. Paskatījās, nu kā tad tur ar to datoru remontiem ir. Nu, mīļās ievētas automašīna remonts ar mīļās mētenes. Nu, ļoti uzmanoties. Jo mētenes parasti blondīns krīt par upuri. iestāst, cik tu neko nevar, tev šitas jānomēr, šitas, nu, kas tu tikai pārsimts eiro, lai vienu lietu būs darīt. Vai īstenībā tur ir pa 10 eiro viens krūvīti jāpievelk. Un tagad nevar saprast, vai tas meistars, nu, saprotat pēdiņās, vai viņš ir blēdis, viņš ļoti labi zina, ka tam visi kārtībā, bet nu kaut kā. Un man arī, man apmanīja ABS sistēma, un es tāliešai baltajā dienā nezinu, neuzzināšu, vai man tiešām tas ABS tika apmainīts, ja man vienkārši iestāstīja, jo es zinu, indikātors man rādīja, ka kaut kas nav kārtībā, bet es neesmu speciālists, tāpat kā dakti, nu es neesmu speciālists sirdsdarbībā, nu es aizvēršu pēc tev, kā sirdsdarbības, nu palīdz, kas tur ir, un es tev uzticēšos, visam dakteriem, kas šeit sēžas uzticēšos, droši ieškajums, bet man taču var apčakarīt, nav tā paņemt. Kā tam sakar ar sistēmisko domāšanu? Lūk, tur jau ir tas sakars, ka cilvēks pats tas no vienas puses nav sistēmiski domājoši, viņš neorientēs, no otras puses arī ne, un tad ir divi šādi te, nu, divi tādi, es rupi teikšu, duraki satiekās uz laiks, tas viens uzdodās, ka ir meistars, viņš tur projekts taisnis, tas viens ir meistars atkal, tas kaut kur naudu sagarbinās, bet nevar to visu salikt sistēmā, sistēmiski kopā. Un mūsu Latvijā, mūsu ekonomika politika, tas, kas notiek visās pozīcijās, opozīcijās un tā tālāk. Nu, tas ir kauns, bet mums ir vēl labi skolotāji. Pasīties, kas vieti mums notiek. Varbūt vēl trakā. Mēs esam labi skolnieki. Mēs ļoti forši piestavinājāmies daudz negatīvas parādības no rietumiem. Daži piepās pilnas kabatas ar naudām. Nu, tie, kas ir klusiņā mēd gali tagad, nu, Dievs ar viņu, bet ir daži, kas ir nedauši. Viņi grib vēl valdīt šeit. Nu, tā ir mūsu neatkarības cena. Mūžu dzīvā, mūžu mācies. Un tāpēc tas nomalikā zemē nomas laiks, ko mēs te tā lienītēm pavadām, un jūs iepazināties jau detalizētākā veidā ar trapeci. Un te jums ir acis priekšā pašlaik, rīcības karte. Tā ir domu karte. Tāpat kā geogrāfijā, tāpat kā tagad navigātors, nu pat sviedriem. Drusim brauc ar dēlu kopā. Man jau tur navigātors nav manā mašīnā. Es vēl zinu, kā aizbraukt uz Valkanu un Rīgas. Bet tur bija forti. Mēs pievalkam tuvāk, paskatāmies, pievalkam tālāk. Nu, kolosāla tehnoloģija. Tā ir geogrāfiskā karta, viņa geogrāfija. Šī, bet šī nav geogrāfiskā karta, bet tā ir domu karta. Un tās domas, redziet, tur ir sakārtotas. Šī doma un pēc tam ir tā doma. Tur ir laiks iekšā. Un es vienkāršākais ir sēdēt pēdējā darbībā un gaidīt, ka viss ir izdarīts, un arī tad nebūs vēl labi. Un tad sajauts galvu tauta vai pūvis, pareizāk sakot, kas ir tikai šis te projekti īstenotājs. Viņam kaut ko tu neizdarīs pa prātam, viņi to projektu neīstenos. Nu tad, protams, tur augšā tie varenie, viņi sāk domāt, kā tu te būs tagad, ka visi dakteri pēkšņi tā kā piesasīs streiku, skolotāju streiku. Nu, dakteri, man liekas, mēs esam ļoti atniecīgi, jo dakteris vairāk strādā ar miesu, protams, arī garīgās lietas, bet ar miesu skolotāju strādā ar galvu bērnu. Protams, un šie cilvēki, kas ir īstie pēc būtības skolotāju un ārsti, piedodiet arī pēc būtības juristi, pēc būtības ekonomisti, visu cienu. Bet apkārt ir tāds negatīvs gaisotums visam tam apkārt, ka šie tie labie gudrie, godīgie cilvēki, no tiem žēl, viņiem ir grūti šo. Jo tie negodīgie cilvēki ir daudz aktīvāki. Un viņi ir jau ielaidoši dzīves saknes mūsu šeit lokālajā ekonomikā, un kas ir visnepatīkamāk visā pasaulē. Jo jūs labi ziniet, ka visā pasaulē arī tagad parādās dati, Nu, tici, netici, tā kā tā ir galvas lieta, ka vienam procentam, tur cik tur tie triljoni ir visi viņu rokās. Vienam procentam, ko te visi tie pārvien? Ja jau viņam pat saļa zāle būtu, ko ēst, tad jau nevēl izcīvot. Bet nav taču daudz, arī vispār ne pat zālīt, ko dzēl. Es nevēl pat zālīt to, kā saku iešņem. Nu, tad jau atliet tikai iešņem to zālīt. Vismaz uz brīdi labi. Pēc tam ir loks. Nu, tās lomkas tās var nolaust arī tev pašu fiziski. Nu, tad. Un ko līdzies bezdarbnieki? Miljārdos bezdarbnieki. Ja tehniskās ierītes nomainīs cilvēku. Nu, tas nekad nenotiks, bet ļoti nopietnas izmaiņas jūsu dzīvē jūs piedzīvosiet. Nu, kā saka, tas viss ir jūsu ziņā. Šeit, to mīļi draugi izlasiet. To es speciāli zinu, ka te tās kartas bija. Te visi tas pats uzrakties, te tā kā zils, sarkans, zaļš. Te ir iepaši datumi atkārtot. To mīrīgi palasat, nu, ja tev to gribam. Šito nelasat. Bet kā rēķina, to viņa atzīmi jums. Mīļie cilvē, es nekad tā nerēķinu. Es nerēķinu. Mēs paši noklausīsimies ziņojumus. Es, protams, zināšu, ko es esmu darbā sarakstīšu. Man būs savs vietības, un, protams, tam ir lielākais svars. Kāda atzīme jums būs. Bet mēs visu apspriedīsim, visu un vienosimies, ka nu, šai meitenei nu, tas ir 10. Kā šaubās? Nē, tas bija lielisks referāts. Esat jā, arī darbs ir lielisks. 10. Tā kā to varat nelasīt, bet tas man jāpieraksta, tāpēc, ka nu, ir formālā birokrātija. Un, ja tādās programmās jums pasniedzēs, nevar pateikt, kā viņš ir atzīmes liek. Ja man kāds iesūdzēs satversmes tiesā, ka kaut kas neiet pēc likuma, nu, te man vismaz ir kā saka advokātam, kur pieķerties. Piedošana, viņa dakteri, jums arī jāgatavojas, jo mums līdz šim dakteris neapstrīdē un nesūdzēja tiesā, bet tur arī tiek rakstīts. Šitie ir pilnīgi formāli, vienkārši špikeri. Kādi ir tās titula? Piedodiet, es kā drusīt to. Un pārskata ziņojums. Tāds izskatās pārskata ziņojums. 10 kārta. Nu, nav tā tagad pašu laiku iedošana. Tas pārskata ziņojums mums ir līdz jūnija mēnesim laika. Bet te tas viss jau ir uzrakstīts un paskaidrots. Un noslēgumā doma kārta ir. Ir vajadzība. Jums tagad tā vajadzība. Nu, kaut kāda ir nenoformulēts. Tālāk, ievacības jāuztaisa. Pēdējā pamatojas. Un te es jums teicu. Vismaz paši tiek skaidrībā ar to, kāpēc jūs no studijkursu izvērējāties. Un pašās beigās atkal pasakiet, vai to rezultātu, vai to, ko jūs vēlējāties, jūs esat sasniedzis. Nu, es arī visu laiku skatos, kā man sokās ar šo, mums ir sadarbība. Es arī, es šitos materiālus pašlaik taisnu jaužu. Tā kā man arī ko darīt, bet man ir interesanti. Un tad es atkal varētu sapņā līdz nākamajā lekcijai, es tā tagad jūs paņemtu, man zemapziņā jūs visi tam esat iekšā, vai ne, nu, kā nu, nākamies atkal būs tādi lieliski cilvēki, nu, kā nu, man arī jāpastrādā, nu, jāsadarbojās mums. Nu, ne. Tā, pirmā tāda zilā daļa, kas tas ir un kāpēc tas tā ir, ir ļoti prasmi, bet tā ir lietas būtība, jo rupība ir lietas būtības īsākā izteiksmes forma. Un padomju armijā viss jautājums bija zēni, tur bija maķvaloda, to nokārtoja 3-4 vārdiem. Visu saprat. Protams, armija nav medicīna, armija nav tiesvietas, armija nav ekonomika. Tā ir armijas mašīna. Bet tā vai tā. Ir visi skaidri. Otrā daļa, ko, kā un kāpēc to tā darīt? Nu, atbildat mums to jautājumu. Kāpēc to sistemisko domāšanu jūs ņemat un gribat? Trešā daļa, a kā konkrēti rīkoties? Un tie visi elementārie jautājumi. Tie ir tādi, kurus maziem bērniem var stāstīt. Un mazie bērni priekš manis tie ir skolotāji. Jo es viņiem stāstu, strādājot ar bērniem, un lai viņiem izveidotos tā lielais mugurkauls. Tas tāpat kā mums attīstās fiziskais ķermenis, bērns auga. Tāpat ir jāauga arī viņa garīguma. Nu, beigās ir nobeigums. Un paši nobeigumi. Nobeigums ir vajadzības apmierinājums. Un tā, ka jūs paši būsat izvēlējušies to dienu, nu tad viņa dienā, tad tas apmierinājums tiks gūts gala rezultāts. Mēs visi priecāsimies, ka šai meitenē 10, šiem puisim 8, tam 9, un tad būs tas nobeigums. Un beigās ir lūkšana. Lai mums izdodas pilnvērtīgs un sistēmisks pētījums. Tad ar datu iegūnu apstrādu, pārskat izveidot ziņojums par pat stāvīgi, priekš sevis, priekš jūtas, un radoši, nevis kumpals kaut kur norakstot, bet priekš sevis, paveikto izglītošo zinātnisko pētījumu sistēmiskā. Priekšvārds ir galā. Lūkšana arī noturēta, strādāsim uz redzēšanos nākamajā otrā.